Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo obim kineskih investicija na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kineska ekonomija, koja u posljednje tri decenije čini korake od 7 milja, nije više prepoznatljiva samo po masovnom izvozu jeftinih proizvoda, često diskutabilnog kvaliteta. Osim butika širom sveta sa krpicama, igračkama i ostalim sitnicama, Kina posljednjih godina investira na stotine milijardi dolara od Afrike preko Južne Amerike do Evrope, dovodeći u pitanje višedecenijski primat ključnih zapadnih ekonomija. I na Balkanu kineski preduzetnici su sve zainteresovani za plasiranje kapitala, pre svega u infrastrukturne projekte. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kina još nema klasične investicije u Srbiji, uprkos dugogodišnjem zalaganju vlasti u Beogradu da privuče kapital jedne od ekonomski najmoćnijih zemalja, ali su saobraćajna infrastruktura i energetika Srbije među retkim u ovom delu sveta, u kojim odnedavno rade i kineske firme. Most Borča-Zemun u Beogradu prvi je veliki projekat posle koga bi kineske firme trebalo da počnu izgradnju autoputeva u Srbiji, pripremio Zoran Glavonjić.
Most preko Dunava između beogradskih naselja Borča i Zemun, na kom punom parom od oktobra 2011. radi 200 radnika iz Kine, polako dobija svoj konačni izgled. Noseći stubovi su izgrađeni, na licu mesta liju se, prenose i spajaju betonski delovi gornje konstrukcije i sve bi trebalo da bude gotovo kako je i planirano, do kraja 2014. Zhou Cesi, inženjer kompanije China Road and Bridge Corporation, koja izvodi ove radove i pomoćnik menadžera projekta, rekao je za Radio Slobodna Evropa na gradilištu da će prvi automobili i pešaci preko novog mosta moći da pređu početkom 2015.
Ovaj most je za nas svojevrsna vizit karta za Srbiju i Evropu, jer je prvi koji gradimo u ovom delu sveta. Mi ga vredno i kvalitetno pravimo i nadamo se da će, kada ga završimo, biti i drugih poslova za nas. Novi beogradski most preko Dunava je specifičan, jer u ovoj zemlji ima neke svoje prvence, kao što su najduži šipovi u reci, čak 41 metar, dugačak je 1492 metra, a poseban je po tome što se sastoji od takozvana tri mosta koji se grade različitim i najmodernijim tehnologijama. Naravno, on za nas nije samo objekat koji povezuje dve obale, već i most prijateljstva i saradnje Kine i Srbije.
Most Borča-Zemun vredan 255 miliona dolara i početna faza revitalizacije termoelektrane Kostolac od 300 miliona dolara, prvi su realizovani veliki poslovi kineskih firmi u Srbiji. Urađeni su na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. godine uz kredite kineske državne Exim banke sa kamatom od 3% i grace periodom od 18 godina za most i 15 godina za ukupni kredit od 1,1 milijardu dolara, koji obuhvata i drugu fazu modernizacije Kostolačke elektrane u saradnji sa kineskom kompanijom CMEC. Jelena Marjanović, pomoćnica ministra trgovine Srbije, rekla je za naš program da Srbija još čeka na ulaganje iz nedavno obznanjene Go Global strategije Kine da u region jugoistočne Evrope uloži 10 milijardi dolara i da su za sada kreditni aranžmani noseća komponenta kinesko-srpske ekonomske saradnje.
Kina učestvuje u infrastrukturnim projektima kroz njihove kompanije koje će projektovati, izvoditi radove, isporučivati materijal i opremu uz podršku eksportno-importne banke pod povoljnim uslovima. I mi smo učinili dosta napora u pokušajima da ih privučemo u proizvodne investicije, da otvore neku fabriku i da nešto proizvode u Srbiji. Međutim, za sada u tome još nismo uspeli. Ja mislim da tu se ne osjećaju sigurno, još uvek ne smatraju da su ti uslovi kako treba.
U vremenu ekonomske krize direktne strane investicije u Srbiji Srbiji u 2012. bile su samo 200 miliona evra, pa se pozivajući se na tradicionalne veze još iz vremena bivše Jugoslavije, domaća privreda nada injekciji sa istoka uz argumente da ima prolaz za izvoz na tržište CEFTA, Rusije i Evropske unije, koje broji oko 800 miliona ljudi. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, smatra da će Srbija još čekati na prava ulaganja iz Kine.
Za njih nije zanimljivo uzeti put recimo 36 km. Firma koja za 4 godine može da napravi najveći, najduži most preko Moreuza jednoga u Kini, koji je dug preko 40 km. Oni ne mogu ni da primijete tih 36 km, nego oni prosto omogućavaju nama da na izgled povoljno dobijemo neke autoputeve, mostove koje oni kreditiraju. I to baš nije najpovoljnija situacija koju imamo ovdje. To je takozvani robni kredit. Mi smo praktično kupili jedan most.
U Beogradu je najavljeno da će uskoro biti aktivirana kreditna linija Exim banke za saobraćeni koridor 11, vredna 340 miliona dolara, za izgradnju deonica autoputa od Beograda do Crne Gore, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga. Dok se u Srbiji govori o finansijskim aspektima ovih aranžmana, u kojima je kamata na kredite Exim banke za autoputeve 2,5%, u zapadnom svetu i specijalizovanim forumima u posljednje vreme često se izražavaju sumnje u kvalitet kineske izgradnje. Za tempo gradnje u Kini građevinari imaju običaj da kažu da je takav da bi ta zemlja mogla da izgradi grad veličine Rima za svega 2 nedelje, ali kao jedan od argumenata o navodno lošem kvalitetu navode činjenicu da se tamo događalo rušenje pojedinih mostova usled preopterećenja i pojedina istraživanja koja govore da je prosječni životni vek kineske stambene zgrade 30 godina, dok je u Velikoj Britaniji 130. Cou Cei, prvi inženjer na mostu Borča Zemun, tvrdi da nema razloga za zabrinutost.
Kineske firme su odgovorne u izgradnji. Kvalitet nam je na prvom mjestu i naravno da imamo odgovornost prema ljudima koji će koristiti ova i druge mostove koje pravimo. I između ostalog, ja sam sa kolegama u Kini gradio i most Hangzhou Bay, koji je najduži most na svetu preko mora, dugačak 36 km. Prolazio sam tim mostom i verujem da je jedan od najlepših i najsigurnijih objekata na planeti i most Borča Zemun bit će prvoklasan. Moja firma ima predstavništva u više od 10 država, radili smo ogromne projekte u celom svetu, poznati smo po tome što smo gradili velike luke kao i autoputeve u Pakistanu i Indoneziji.
Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da projekti u samoj Kini, posebno objekti koji su izgrađeni za olimpijadu u Pekingu, ipak otklanjaju sumnje u kineski kvalitet.
Ne bi ja rekao da je loše nikako, jer pazite, Kinezi su u posljednjih 20 godina savladali građevinarstvo, visokogradnju naročito. Pogledajte samo centralne zone nekoliko njihovih gradova, recimo Šangaj. Šangaj je prije 20 godina najveća kuća u Šangaju imala 2 sprata. Sad su to najveće kuće na svijetu i ni jedna od njih nije pala, niti će pasti. Jer to su ljudi koji savladavaju, strahovito brzo savladavaju nove tehnike i tehnologije.
Prema izjavama kineskih zvaničnika, investitori iz te zemlje zainteresovani su za Srbiju zbog dobrog geografskog položaja, perspektive za članstvo u Evropskoj uniji i kvalitetne radne snage. Aleksandar Miloradović iz Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza kaže da bi bar jedan strateški projekat sa Kinom bio od nemerljivog značaja, ali da je za sada u očekivanju gigantskih projekata bilans sa Kinom vrlo mršav.
Što se tiče kineskih investicija, mi u evidenciji imamo samo jednu, to je kineski trgovinski centar Zmaj u Zemunu i procenjena vrednost je 32 miliona evra.
Srbija je proteklih godina Kini na privatizaciju nudila razne firme, Azotaru i Staklaru u Pančevu, kao i fabriku kamiona FAP iz Priboja, oko koje su vođeni ozbiljni pregovori, ali su svi ti poslovi propali. Jelena Marjanović iz Ministarstva trgovine veruje da bi jedan projekat koji Srbija nudi Kini, a za koji odavno postoji studija izvodljivosti, mogao da ima budućnost. Kineska slobodna industrijska zona.
Recimo na Dunavu, da oni naprave tu industrijsku zonu, luku, multimodalni transport, tu su neke lokacije na Dunavu, Smederevo, Kovin, Pančevo, da oni mogu da osnuju svoja preduzeća, svoje firme, da bude ta njihova zona, pomaka je bilo, ali još uvek tu nema realizacije. Očigledno do kraja nisu oni to izanalizirali, ono što im je dato i možda očekuju neke izuzetno povoljne neke uslove.
U Grozničevoj potrazi za investicijama Srbija se nada da će bar polovina sume od 10 milijardi dolara koje je Kina namenila zemljama jugoistočne Evrope završiti ovde. Mahmud Bušatlija zaključuje da je teško očekivati da će se to dogoditi jer je slabašna srpska ekonomija nesređena, bez plana razvoja i strateških prioriteta koji bi mogli biti mamac za tako velikog investitora kao što je Kina.
Suština je u tome da mi njima prosto nemamo šta da ponudimo. U ovoj zemlji naši vozovi idu recimo 30 km na sat, sporije idu nego u kraju 19. vijeka kad su građeni. Naši autoputevi i kad se dovrše ne održavaju se, a nisu dovršeni. Dakle, mi nemamo infrastrukturu koja omogućava da vi sada napravite recimo dvije velike, tri velike fabrike kineske koje bi zadovoljavale dobar dio tržišta evropskog recimo.
Među onima koji se nadaju da će biti većih poslova od izgradnje mosta Borča-Zemun je i naš sagovornik sa početka priče, Cou Cesi, koji se za nove projekte u Srbiji priprema učeći jezik.
Dobar dan, dobrodošli, dobrovečeno, kak ste, šaskveca, revali, čevavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kinezi do sada nisu bili zainteresovani za ulaganje u Bosni i Hercegovini. Prošle godine razgovaralo se o njihovom učešću u velikim projektima poput izgradnje termoelektrana i puteva, ali nisu zainteresovani za ulaganje kapitala. Privredna saradnja do sada je uglavnom bazirana na uvozu kineske robe. Nakon rata Bosna i Hercegovina im je bila interesantna i za doseljavanje, ali stalna ekonomska kriza i sve niži standard stanovništva u BiH razlozi su zbog koji su odlučili da sreću potraže u drugim zemljama. Zabeležila Mirna Sadiković.
Do sada Kinezi nisu bili zainteresovani za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je malo tržište za Kinu koja svoju ekonomiju bazira na izvozu. S druge strane, nepovoljni uslovi za investiranje ne idu u prilog Bosni i Hercegovini ni kada je Kina u pitanju, napominje Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Mi smo mala i siromašna zemlja koja zaista nije atraktivna stranim investitorima, atraktivna da uglavnom na neki način pokušavaju da preko nas izvuku gotovinu, ali da smo nešto posebno interesantni osim tog sektora energetike koji sam pomenuo, zaista ne možemo nešto specijalno ponuditi iz više razloga. Prvo, mali smo mi kao tržište, pa onda kad nešto kod nas realizuju, oni to moraju plasirati na neka druga tržišta. Drugo, politički smo nestabilna zemlja u smislu da su nonstop neka politička previranja. Komplikovan je mehanizam donošenja odluka na različitim nivoima. I onda strani investitori koji jednako je vrijeme krize, koji imaju zaista dosta izbora, zašto bi se bavili nama i investiranjem u Bosnu i Hercegovini, idu da investiraju negdje gdje im je to lakše i jednostavnije.
Prošle godine kada je Srbija počela dogovarati saradnju u energetskom sektoru, predstavnici vlade Republike Srpske koja ima specijalne veze sa Srbijom vidjeli su svoju šansu. Tako su sa Kineskom razvojnom bankom i energetskom kompanijom EFT Group potpisali sredinom prošle godine ugovor o kreditiranju gradnje termoelektrane Stanari. Kineska razvojna banka EFT Group obavezala se da će osigurati kredit od 350 miliona eura za izgradnju termoelektrane Stanari. Ukupna vrijednost projekta je 550 miliona eura, a osim gradnje termoelektrane novac će biti uložen i u povećanje kapaciteta rudnika. No, stalne političke krize u Bosni i Hercegovini usporavaju sve dogovorene projekte, pa tako i ovaj. Pero Ćorić, direktor sektora industrije i energetike u Privrednoj komori Republike Srpske.
Kinezi se pojavljuju na tendere za ove velike projekte, kao što su znači putevi, evo ova termoelektrana, i evo vidjeli smo znači da su bili najpovoljniji za termoelektranu u Stanarima. Bili najpovoljniji vjerojatno zbog opreme koju mogu ponuditi, uslovno rečeno kvalitetne i jeftine radne snage, i normalno što je kineska ekonomija toliko ojačala da oni sada mogu znači ravnopravno konkurisati na sve jednom tržištu, znači od evropskog pa evo znači na ovim našim prostorima svakako. Vidjeli ste znači da sad bilo za autoput, ali nisam prepoznao i nisam vidio znači da Kinezi hoće da ulože ovdje svoj kapital, da li da budu kroz neka akcionarska društva, kroz strana ulaganje i tako dalje.
Kinezi bi možda i bili zainteresovani, ali domaće snage ne koriste prilike koje im se pružaju. Predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Miloš Todorović kaže kako je sastanak organizovan i ove godine, ali nije polučio konkretan dogovor.
U februaru su opet bili neki razgovori i na entitetskom nivou i kao na nivou BiH u smislu kako kako bi bilo lijepo da Kinezi ulažu kod nas, pa se onda uglavnom priča o sektoru energetike i mi stvarno realno za neke ozbiljnije projekte, pa i ne možemo ponuditi ništa drugo osim priču o energetici, nije to samo s Kinezima, nego uopšte. Što se tiče nekih konkretnih stvari, zaista ne postoji trenutno ništa. Postoje dogovori koji su preliminarni, okvirni, vidjet ćemo, volimo se, investirat ćemo i ostalo, ali za sad, osim ta dva kreditna aranžmana vezana za EFT, zaista ne postoji ništa konkretno.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 90. godina Kinezi su počeli doseljavati u Bosnu i Hercegovinu kao i u zemlje regije te otvarati prodavnice jeftine robe. Tako je otvoren put za uvoz kineskih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, Bosna i Hercegovina nije imala ništa posebno ponuditi Kinezima, te je izvoz BH proizvoda u Kinu zanemariv, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o izvozu, on uglavnom ima zanemarljivu vrijednost, a i ono malo što se ostvaruje neuporedivo je sa ukupnim uvozom koji imamo. Vrijednost uvoza u 2012. godini iznosila je 225 miliona, međutim uvoz robe porijeklom iz Kine preko nekih trećih zemalja mnogo je veći i možemo slobodno procijeniti da je ova cifra tek mali dio stvarnog uvoza, jer danas i najveći svjetski brendovi svih vrsta proizvoda se proizvode u Kini i samim time nemoguće zamisliti bilo koje tržište bez velikog učešća kineskih proizvoda. Kada je riječ o prva dva mjeseca tekuće godine, onda je naravno ta vrijednost nešto niža i ona iznosila oko 35 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je ključna vrsta proizvoda koje najviše uvozimo, a na što bi možda trebalo skrenuti pažnju, jeste da najveće vrijednosno učešće imaju proizvodi kao što su električni aparati, to su uključuje mobilne telefone i neke druge proizvode proizvedene u Kini, zatim su to igračke i neki dijelovi namještaja, uglavnom neki manji predmeti, pa i vodoinstalacije i drugi. Ali najveći dio uvoza iz te strukture ukupnih kineskih proizvoda na našem tržištu predstavlja uvoz preko posrednika, preko Turske, preko nekih trećih zemalja.
Procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini početkom prošle decenije bilo oko 1000 Kineza, a da ta brojka danas ne prelazi 400. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj još nema kineskog kapitala i do sad nije zabeleženo ni jedno direktno ulaganje, iako interes postoji s obe strane, a Kinezi su naročito zainteresovani za hrvatske luke i željeznicu, potvrđuju u Hrvatskom ministarstvu preduzetništva i prometa. Pre nekoliko mjeseci na državnom nivou formirana je zajednička hrvatsko-kineska radna grupa, a najnoviji sastanak bit će sljedeće sedmice u Rijeci. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Krajem 2012. potpisan je memorandum o izradi elaborata za uspostavu gospodarsko-tehnološke hrvatsko-kineske zone. O njoj će početkom idućeg tjedna razgovarati članovi zajedničkog hrvatsko-kineskog povjerenstva u Rijeci, potvrdio je za Radio Slobodna Europa član te međudržavne skupine i pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros.
Postoji široki spektar interesa, no u ovoj posjeti prije svega fokus je stavljen na područje i slobodnu zonu Luke Rijeka i slobodnu zonu Kukuljanovo. U ovom dijelu posjeta, a već u sljedećem, isto tako bit će pripremljen posjet i nekim drugim zonama u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, zapravo na onom potezu Rijeka Budimpešta.
To znači da zapravo bi se moglo reći da su zainteresirani za luke, za željeznice?
Prije svega za luke i naravno za željeznice.
Da li uopće do sada, da li mi možete reći, je bilo nekih većih investicija osim restorana, trgovina?
Zapravo za sada većih investicija nije bilo, no u budućnosti očekujemo da ovakvim jednim sustavnim pristupom i sustavnim razgovorima i dogovorima o mogućnosti investiranja za Hrvatskoj postoje velike šanse.
Za sad bi prema informacijama iz Ministarstva gospodarstva i pisanju hrvatskih medija prva ozbiljna kineska investicija mogla biti u kontejnerski terminal Zagrebačka obala u Riječkoj luci. Ukoliko bi se ta investicija doista realizirala, kineski bi koncesionar prema pisanju hrvatskih medija trebao uložiti oko 200 milijuna eura. Kinezi se potvrđuju u Ministarstvu gospodarstva raspituju i za luku Ploče.
Pa vjerojatno obje luke sad. Bili govorili čak i o Vukovarskoj, ali Tako to znao.
Proteklih je mjeseci u Hrvatskoj boravilo više kineskih gospodarskih delegacija. Obišle su mnoge gradove od Pule do Filip Jakova kraj Zadra, a početkom ovog tjedna i Slavonski Brod i tvornicu Đuro Đaković. Kinezi su navodno zainteresirani i za ulaganja u hrvatski turizam, posebno nautički, proizvodnju hrane, sustav navodnjavanja, no sve je to tek u kontaktima, ništa konkretno, iako izjave nakon svakog susreta hrvatskih i kineskih gospodarstvenika i političara zvuče optimistično, kao i izjava predsjednika uprave China Ocean Shipping Company Wei Yafua. Hrvatska je vrlo dobra zemlja. Lokacija je jako dobra. Kosko ima luku u Grčkoj, tamo imamo ugovor o koncesiji na 35 godina. Mi mislimo povezati grčku luku s Rijekom, a kasnije možemo razgovarati o novim projektima. Izjavio je nakon zadnjeg susreta s hrvatskim ministrom prometa, pomorstva i veza, prvi čovjek kineske brodarske tvrtke. U Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu da je Hrvatska Kinezima prije svega zanimljiva zbog dobrog geoprometnog položaja. Zbog toga su osim luka preko kojih Kinezi žele izvoziti svoju robu na europsko tržište, osobito zainteresirani za infrastrukturne, a pogotovo željezničke pravce, ističe ekonomski analitičar i glavni urednik poslovnog tjednika Lider Miodrag Šajatović.
Čini mi se da je svaki puta ova nizinska pruga, dakle koja bi išla od luke Rijeka pa unutrašnjost, zapinjala i zapinjaće na činjenici da Kinezi uvjetuju gradnju time da veći dio radne snage bude kineskog porijekla. A to nisam siguran da politički u Hrvatskoj može proći. Dakle, nisam oduševljen time da i dalje pokušavamo biti rentijeri koji će rentati geostrateški položaj, to se nikad nije pokazalo dobrom. Dobro, volio bi vidjeti kineske investicije u realni sektor, u proizvođačku industriju gdje će proizvodi završavati u izvozu.
Na tom proizvodnom području najdalje se za sad otišlo u dubinskom snimanju zagrebačke tvornice vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića Badel 1862. Ali, kažu u Badelovom uredu za odnose s javnošću, na tome se i stalo.
Kad je bila otvorene ponude za kupnju Badela, između ostalog nisu poslali Kinezi ponudu.
Koliko je kineskim investitorima bitan hrvatski ulazak u Europsku uniju, pitamo glavnog urednika Lidera Mišu Šajatovića.
Pa mislim, čini mi se da Kinezi igraju vrlo mudro i da im je svaka zemlja zainteresirana. Mi se ne bi trebali tu previše misliti da smo nešto previše važni. Čini mi se da naš ulazak u Europsku uniju čak možda malo i slabi njihovo zanimanje za nas, jer smo sad dio nekakvih pravila igre koja su jednaka na velikom prostoru, da smo možda bili zanimljivi kao neka tranzicijska zemlja.
Hrvatskoj, međutim, nastavlja Šajatović, nedostaje jedno strateško zanimanje prema svim investitorima izvan Europske unije, ne samo kineskim. Vjeruje da će se odnos promijeniti nakon 1. srpnja i ulaska Hrvatske u EU.
Do 1.7. do ulaska Hrvatske u Europsku uniju mi smo morali biti jako dobra djeca, ono, dobri poslušni učenici koji neće raditi ništa sa nekakvim Kinezima, nego će se okrenuti prema proizvođačima iz Europske unije, nekakvih vozila ili tako dalje. Kad postanemo članovi Europske unije punopravni, onda mislim da imamo i veću slobodu da mi samostalno dogovaramo poslove sa Kinezima, kao što to rade Njemci, Austrijanci, Britanci i Francuzi.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. u Hrvatskoj žive 492 Kineza. Neslužbeno se može čuti da ih je ipak oko 1000, no u posljednje 3 godine osjetno napuštaju Hrvatsku. Mnogi kineski dućani su zatvoreni, a od 17 kineskih restorana ostalo ih je 10, među njima i najpoznatiji Azija u središtu Zagreba, s čijom vlasnicom smo razgovarali.
Moje ime je Tong Chenli. Mi smo otvorili 1991. godine. To je prvi tradicionalni kineski restoran u Hrvatskoj.
Gospođa Tong Chen Li kaže da njezinom restoranu s 30 zaposlenih na 3 lokacije u Zagrebu, polovica su Kinezi, a pola Hrvati, ide još dobro. Spašava ih sve veći broj turista iz Azije koji posjećuju Zagreb i Hrvatsku.
Sad će početi turisti sezona, onda imamo asijatske grupe koje dolazi, jako puno iz cijela Azije. I oni jako se sviđa Hrvatsku. I uvijek će hoće vratiti.
Tong Chen Li i njezin suprug imaju 12-godišnje blizance. Rođeni su u Zagrebu, ali su ih u školu poslali u Kinu kod roditelja zbog jezika. Naime, zbog snažnog ekonomskog rasta, mnogi se Kinezi vraćaju u svoju zemlju, a sve manje iz nje odlaze. Putuje, kaže gospođa Tong, samo kineski kapital, a ne i ljudi.
Sad to tamo standard je jako otišao gore i sad spok samo jedan djece u Kini ne želi više roditelji pošaliti djecu tako daleko vani. Ne želi više toliko ljudi ići vani zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema kineskih investicija, ali je veoma moguće da će i biti u skorije budućnosti. Uprkos ekstremnih razlika u veličini teritorija, ali i ekonomskih pokazatelja, u međuvremenu su preduzeti određeni koraci kako bi se intenzivirala ekonomska saradnja dve zemlje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Kineskih investicija u Crnoj Gori nema, bar ne u obimu vrijednog pomena. Ilustracije radi, ukupna kineska ulaganja za period od 2001. do 2010. ukupno iznose manje od 5,5 miliona eura, a strukturi ovih investicija vjerovatno najbolje govori podatak iz 2010. kada je u Crnu Goru ušlo ukupno 1.700.000 eura kineskog novca. 80.000 se odnosi na kupovinu nekretnina, a ostatak na takozvano ulaganje stranog kapitala koji ne povećava osnovni kapital, odnosno međukompanijski dug. Međutim, ulazak kineskih investitora se u Crnoj Gori najavljuje već duže vrijeme, a kao najizvjesniji projekat pominje se mogućnost da se upravo Kinezi prihvate gradnje prvog crnogorskog autoputa Bar Boljare, koji bi povezao primorje sa sjevernom granicom ka Srbiji. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić.
To je nešto gdje su Kinezi jedna od opcija u mogućoj izgradnji ovog putnog pravca. Isto tako je činjenica da se pokušava razviti ono što smo mi izgubili u prethodnom periodu i pokušavamo da obnovimo trgovačku flotu. I u kineskim brodogradilištima napravljene su dva broda koja su uz pomoć Exim banke, znači kineskih kredita, koja trenutno plove pod crnogorskom zastavom. Mi imamo i drugih projekata i mi pokušavamo sa Kinezima da napravimo i jednu relaciju korištenja Crne Gore kao hub destinacije u nekim njihovim nastojanjima da se neke robe usmjere na našu luku Bar i odatle dalje za region.
Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajević primio je krajem prošle godine kinesku delegaciju koju su činili predstavnici konzorcijuma renomiranih kompanija, među kojima su kineska korporacija za izgradnju puteva i mostova CRBC International i kineska kompanija za telekomunikacije i infrastrukturu CCC International, a jedan od glavnih ciljeva sastanka je bio razmatranje mogućnosti za ulaganje u još jedan veliki projekat, ministar Ivan Brajević.
Jedan od u posljednjih 10 godina najviše pominjanih projekata u Crnoj Gori je, na primjer, autoput Bar Boljari. To je praktično autoput kroz Crnu Goru do granice sa Srbijom. Naravno, među prioritetima je i rehabilitacija i održavanje i dizanje na još značajno veći nivo i željezničke infrastrukture. CCCC je tu vrlo prisutan partner u najznačajnijem dijelu prioriteta, potencijalno.
Obraćajući se ministru Ivanu Brajeviću, kineski predstavnici su izrazili radost zbog potencijalne saradnje, ali sasvim ozbiljno izložili svoje želje i namjere.
Nadamo se, naravno, i radujemo se saradnje i sa vašim ministarstvom i sa direkcijom za železnicu u Crnoj Gori. Najviše smo zainteresovani za projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, ali isto tako nas zanimaju i prilike i drugi projekti koji možda vi imate železnički da nam ponudite na samom tom delu barske pruge i ostalih delova koji imate. I nadamo se da ćemo moći prilikom ove posete već da dobijemo dovoljno informacije i preliminarno da dogovorimo početke naše saradnje.
Temelj potencijalne privredne saradnje Crne Gore i Kine stvoren je potpisivanje memoranduma o razumijevanju vlade Crne Gore i kineske Exim banke, koji je septembra prošle godine potpisan u Pekingu. Ovim dokumentom se konkretizuje namjera kineske vlade da podstakne saradnju dvije zemlje, kao i namjeru crnogorske vlade da kroz zajam po povlaštenim uslovima finansira projekte koji su za Crnu Goru prioritetni, a koji se odnose na izgradnju putne i energetske infrastrukture, kao i nastavak obnove crnogorske pomorske flote. Za jedan od najpotentnijih pravaca za kineska ulaganja smatra se elektroenergetski sektor. Predstavnici Sinohydro Corporation, okosnice korporacije Power China Group sa poslovima u 79 zemalja svijeta i prošlogodišnjim obrtom od 18 milijardi dolara, već su sa premijerom Milom Đukanovićem razgovarali o gradnji hidroelektrana. Ozbiljnog interesovanja ima i za gradnju termoelektrana. China Gezuba Group je u međuvremenu već dostavila konkretnu ponudu za izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kineskim investicijama na Zapadnom Balkanu. Pripremili Zoran Glavunjić, Mirna Sadiković, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Makedonska novinarka Saša Cvetkovska u dnevniku je u četvrtak 11. aprila povodom dočeka osuđenog za ratne zločine Johana Tarčulovskog u Skoplju zapisala:
"Čujem nekakve poruke za nekakve buduće bitke. Maše se sa divovskima zastavama, uključujući i zastavom Isusa. Isuse, samo to mogu da reći."
Posjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine preti kolaps zbog milionskih dugovanja kliničkih centara i bolnica dobavljačima lekova. Hiljade djece u BiH svakodnevno prosi na ulicama, kafanama, restoranima, velikim tržnim centrima. Čućete i da je u Srbiji osnovan prvi kozački pokret. Ataman kozaka u Srbiji Stevo Vranić i književnica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim vas lepo, u sred Evrope baš kozaci, gde baš njih nađeš.
Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, vrhovi Balkana, nagrađen je prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanja u Abu Dhabiju.
Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa. Njegove stranice od subote 6. do petka 12. aprila ispisala je Saša Cvetkovska, makedonska novinarka.
Subota 6. travnja. Počinjem ovaj dnevnik na dan pred izborne šutnje. Lokalni izbori 2013. Dan predaha od nemilosrdnog napada države z vladajuće stranke. Otvorim Facebook i Twitter. Današnji hit u društvenoj mreži je tekst hrvatskog pisca Juriće Pavičić za Jutarnji list. Skoplje je danas trijumf luzera, piše Pavičić zbog šoka od megalomanskih barohnih građevina i gomile brončanih spomenika u središtu grada. Danas popodne ispred mene je bio drugi grad, mješavina Las Vegasu i Pjongjanga, s dozom Alikarnasa i Jaškobada. Grad je luđi od najluđe ideje turkmeniskanskog diktatora Sapamurat Njazova, kaže Pavičić. Ne osuđujem ga, već odavno ne prolazim kroz središte mom rodnom gradu, osim ako moram, budući da svaki put doživim šok zbog kiča i megalomanstva. Iako ovdje živim, i unatoč brojnih napisanih članaka, stotine miliona eura utrošene je u tom stravičnom spoju betona i lažnog sjaja, a ja iznova i iznova ostajem šokirana jednako kao Jurica Pavičić, koji je prvi put video ovo megalomanstvo i kič. Nedjelja, 7. travnja. Drugi krug lokalnih izbora. Ujutro je sve počelo normalno. Malo obiteljskog glasanja, malo pucnjeve, malo sljumljenih kutijama. Ali danas ništa nije važno kao što je važan centar u glavnom gradu Skoplju. U prvom kolu je tijesno pobjedio kandidat opozicije Andrej Žernovski. U drugim kolu je opet napeto. Glasa se kao da je pitanje života ili smrti. A možda i jest. Vlada ne želi dati centar. Centar je simbol njihove vladevine. Tu su svi spomenici, sve barokne građevine, sve njihovi radovi i sav potrošan novac. Centar je mjesto gdje oni ostvaruju svoje nacionalističke snove. U centru grada tvrtkama njihovih prijatelja je dozvoljeno da grade tu našu sramotu. ponedjeljak. Dan mi počinje kasno čitajući komentar urednika dnevnog lista Dnevnik. Naslov je Zagreb, grad trijumf nomada. Naravno, režimski novinari nisu u stanju podnijeti bilo kakvu kritiku na adresi vlade. Za njega je Jurica Pavičić neki tip kojeg nitko ne zna. Za one koji nemaju hrabrosti da javno izraze svoje mišljenje o Skopju 2014 i na kraju se muški suočiti sa sankcijama za to, ne isplati se pisati, tvrdi urednik Darko Janevski. Ne znam da li je Jurica Pavičić iznenađen, ali ja uopće nisam. To je ovdješnje razmišljanje. Ko progovore, sljedeće sankcije. Tako je to u Makedoniji. Utorak. Glasovi u centru nisu ni obračunati, ali nema čekanja kad su u pitanje novi spomenici. Počelo je jučer ujutro, nastavlja se i danas. Nema kraja, desetak novih spomenika u centru. A u međuvremenu došao je povjerenik Europske unije za proširenje Štefan File. Nervozno je proveo sastanak Nacionalnog vijeća za europsku integracije. Niska razina kulture i verbalne komunikacije između makedonskih političara isprovocirali su relativnog staloženog Filea. Ustao je i rekao, imam pitanje, koliko želite čekati? Mi smo zainteresirani da saznamo kojim pravcem idem država, ali vi, neki od vas to ne žele shvatiti. Slika Makedonija se ne poboljšava ni u Briselu, ni u državama članica Europske unije. Ništa novo, File je rekao ono što svi znamo. Ali interes visoke politike nikada prije nije bio tako eksplicitan. Danas se opet osjeća gubitak. Istražni sudac je rekao, novinar Nikola Mladenov je poginuo u klasičnoj prometnoj nesreći. I tako, neće on razgovarati s nama, neće. Mladenov je osnivač i vlasnik kritički raspoloženog tjednika i dnevnika Fokus. Mladenov je simbol istraživačkog novinarstva u Makedoniji. Fokus ne izlazi već za 2 tjedna nakon što je vlasnik poginuo u prometnoj nesreći na autocesti u blizinu Skoplja. Mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Sumnje i dalje vise u zraku. Gdje je Mladenov bio prije nesreće? Kako je moguće da njegovo tijelo izljetilo kroz stražnje stakla automobile? Gdje je njegov mobitelj? Ne, nema odgovora. Slučaj je završen. Novinari Fokusa su podigli otkazna rješenja. Nejasno je šta će biti sa novinom. Financijsko stanje je teško kao i u svim drugim kritičkim medijama. Oglasivači su se bojali oglašivanja u Fokusu. Vlasnici velikim supermarketa nisu željeli da prodaju Fokus. U malim kioscima novine su bili skrivani da ih niko ne vidi. E da, teško je govoriti istinu. Ili da se podsjetime kako je Darko Janevski pisao Juricu Pavičiću. Recite što mislite i suočite se sa sankcijama. To je bila sudbina Fokusa. To je i moja sudbina i sudbina mnogih mojih kolega, pravih novinara. Četvrtak, 11. travnja. Danas se u Skoplje vraća Johan Trčulovski, osuđeni ratni zločinac koji je odslužio 8 od 12 godina. Cijela vlada je u odboru za doček, svi slave. Čuju se ružne poruke o našoj multietničkoj zemlji, gdje mir visio konac svaki dan. Pjevao se o veri, makedonskoj krvi, skandirao se Makedonija na Makedonaca. Čujem nekakve poruke za nekakve buduće bitke. Maše se sa divovskima zastavama, uključujući i zastavom Isusa. Isuse, samo to mogu da reći. Petak, 12. travnja. Danas je novi dan. Ne znam tačno šta me sve čeka, ali imam nekoliko pretpostavci. Neko će staviti novi spomenik. U posljednje vrijeme imam osjećaj da se svaki 3 sata postavi neki novi spomenik. Možda će vlada objaviti novi natječaj za nove oglase i kampanje. Oglasivanje je drugi popularni sport nakon postavljanja spomenika. Ili će neko uvrijediti novinara? To nije sport. To je već način života.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala makedonska novinarka Saša Cvetkovska. Ovo danas do idućeg petka dnevnik će voditi Igor Marojević, pisac iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine prijeti kolaps zbog milijonskih dugovanja kliničkih centara i bolnica, dobavljačima lekova i medicinske opreme. Samo klinički centri u Sarajevu i Banja Luci dužni su oko 50 miliona evra. Iskustva pacijenata su očajna u zdravstvenim ustanovama, umjesto njima, kako ćete čuti od naše Selme Boračić, mnogo više se bave političkom kadrovskom politikom.
Nakon posljednjeg petomjesečnog liječenja na jednoj od sarajevskih klinika, 60-godišnjakinja koja je željela da joj ne objavljujemo identitet, ispričala je za naš radio svoja iskustva u bolnici. Inače već petu godinu je nepokretna, triplegičar je i cjelodnevna briga joj je neophodna.
Bolnica kao bolnica je katastrofa. Kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvijek fali po dvije medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa katastrofa.
U posljednjih nekoliko mjeseci građani Bosne i Hercegovine sve češće su u situaciji da moraju plaćati lijekove jer zdravstvene ustanove imaju striktno određen broj recepata koje mogu iskoristiti. Nedostatak lijekova, medicinskog materijala te duge liste čekanja samo su mali dio oronulog BH zdravstvenog sistema. I pored zdravstvenog osiguranja i zaštite, većina stanovništva primorana je pomoć potražiti u privatnim ordinacijama.
Ljekari su neljubazni, nepristupačni, dugo se čeka u redu.
Nisam zadovoljna. Kad tražim, preglede ne daju.
Za naručivanje se malo duže čeka, ali to je tako kad je gužva. Sve je to naša politika.
Za neke veće intervencije bolnici se mora čekati duže vrijeme i onda opet koristimo privatne usluge.
Većinom smo primorani da idemo kod privatnika. Jer vamo se puno čeka.
Građani direktno trpe posljedice posljednjih političkih previranja u kantonu Sarajevo. Smjene, rekonstrukcije vlasti, imenovanja. Sve je to dovelo do nove političke igre koja se ovaj put lomi preko zdravstva. Naime, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo odlučio je ne uplaćivati novac kliničkom centru sve dok se ne riješi njegov pravni status. Zbog toga je zaposlenicima, njih oko 3600, kasnila plata. Direktor zavoda Faris Gavran Kapetanović, inače nekadašnji direktor kliničkog centra, kaže kako će plate ipak biti isplaćene.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo pustio je 1.4. sve tranše za plaću i jednokratnu naknadu svim ustanovama, osim kliničkog centra, obzirom na sporije punjenje i uplaćivanje doprinosa, ali plaća ide prema dinamici punjenja i ona je neupitna.
Zbog ovakvog poteza zavoda, dugovanja kliničkog centra koja iznose skoro 30 miliona eura samo će da se gomilaju. Klinički centar samo dobavljačima duguje 23 miliona eura, što je dovelo do nestašice lijekova i medicinskog materijala. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Damir Aganović, ističe kako je posrijedi kampanja kojom se želi staviti centar pod političku kontrolu.
Također smo naglasili da se ne želimo baviti politikom u zdravstvu, nego samo i jedino zdravstvenom politikom u okviru sistemskih i institucionalnih rješenja.
Nažalost, rasparčanost političkog sistema države preslikana je i na zdravstveni sistem u kojem sada svako traži svoje. Klinički centar u Sarajevu nema osnivački akt po kojem bi mogao djelovati. Primjera radi, Upravni odbor kliničkog centra imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše novca izdvaja se iz budžeta kantona Sarajevo. U dugovima je i klinički centar Banja Luka. Dobavljačima duguje više od 20 miliona eura, a za 4 mjeseca neuplaćenih doprinosa za skoro 2700 radnika duguje oko 3,5 miliona eura. Potvrdio je to nekadašnji generalni direktor ovog centra Brano Topić, kojeg je nakon toga Vlada Republike Srpske smijenila.
Bojim se da ćemo se jednoga dana naći u situaciji da ćemo radi toga što više nećemo imati od strane dobavljača infuzione rastvore, lijekove, potrošni materijal, pacemakere, mi ćemo jednostavno biti prisiljeni preći na sistem rada samo hitnih slučajeva.
Zdravstvenim uslugama nisu zadovoljni ni Banja Lučani.
O problemi su nedostatak para. Pa nije taj dug napraviti za jedan dan, to je nemoguće.
Velike participacije za neke lijekove koje ljudi moraju trajno da uzmeju.
Usluge dobre, ali uslovi loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o hiljade djece koja svakodnevno prosi na ulicama, kafanama, restoranima, velikim tržnim centrima. Ove sedmice na Međunarodni dan za djecu ulice upozoreno je još jednom da je takve djece svaki dan sve više. Oni u BiH nisu zakonski zaštićeni i prepušteni su sami sebi. Već tokom prve godine života počinju da prose, a nešto stariji rade i skitaju. Pomenuta je alarmantna činjenica u Tuzli, a to je da ova djeca Franca sve češće postaju žrtve trgovine ljudima. Neke su devojčice dospele u Francusku kao žrtve organizovanog kriminala. Na sve to bosansko-hercegovačke institucije ćute, zabeležila Maja Nikolić.
18-godišnji Nehrudin Čikarić do svoje 5. godine bio i dijete ulice. Ulica mu je bila život, tu je spavao i hranio se. Nije bio sam, imao je prijatelje koje je također upoznao po gradskim parkovima. O tom razdoblju života nerado pričam.
A jo, na ulici kad se ne znaš šta ćeš, možeš udariti bilo šta, nikad ne znaš kako je stanje. Svako koga vidim znam kako je, pomognem koliko god mogu. Ne znam kakva je ta situacija takva. Pa prije većinom nije bilo toliko loško koji sad. Sad je lošije nego prije. Sad i oni koji su imali nemaju. Sva što sam radi.
Nehrudin je danas volonter u udruženju Zemlja djece u Tuzli koje okuplja upravo djecu s ulice. Jedan je od najboljih matematičara u školi, a najveća strast mu je nogomet.
Teleksa upoznao sulicu, direktorica Teleksa nas je, ja, bili smo još u mene sestra, bilo nas je dosta, i došli smo Teleks, tako sam upoznao. Zato što je bilo sve super, kad sam došao, igrali se, učili nešto, baš super bilo. Sad sam i volonter ovdje još, pomažu. Pa pomažu nastavnici, zna dobro matematiku, pa oko toga pomaže.
Sabal Hajrudin Suljagić preko noći je ostao na ulici prije 5 godina. Sa 18 godina morao je napustiti dom za djecu bez roditeljskog staranja i tako ostao bez krova nad glavom. 5 godina se snalazi po ulicama Tuzle. Sabal Hajrudin, koji danas ima 22 godine, dobro zna što je biti dijete ulice. Beskućnik je postao zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće, prepušteno društvu na brigu.
Prešao sam najgore zime, borio sam se kako znam, bilo je dobri ljudi, pomagali. To ne bi vam mogao opisati. To je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Na tisuće djece u Bosni i Hercegovini koja prose, prepušteni su ulici i potpuno su zanemareni. Prvo od svojih roditelja, a onda od cijelog zakonskog sustava. Mehmet Beganović iz Svatovca nam kaže da djeca iz njegovog mjesta uglavnom prose ili već kao mali rade teške poslove.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje rade roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući. Znači, nije bitno da li je to dijete, da li je to muško, da li je to žensko, to mora da radi da bi imalo za danas i za sutra.
Indira Čaškić, majka je troje djece i teško je oboljela. Živi gotovo u potpunoj neimaštini, ali svoju djecu samo sklanja s ulice. Kaže, ulica je najveće zlo.
Ja ne šalim, ni bi dala djeci ni da prosi. Djeca smo odlični džaci, pohvale donose, idu u Pazar školu. Nekad nijem za sendviča dat. Pogledam mnogi ljude koji gone djecu. Znam ženu koja radi, muž u elektrani. Ona radi u bolnicu, ona istira djeca i prosi kod kipova, koja ima stvarno sve u životu, pa to je sramota. Ja kažem, imam troje. Kuvač joj žari ako treba, a on mi neće sjest na ovoj zaprosi. Ništa me nije stid. Stid me slagati, prevariti, ukrasti. Samo ne dam na ovoj se budu.
Djeca ulice sve češće su žrtve trgovine ljudima. Njihove vođe pod krinkom udaje prave biznis od djevojčica i izvode ih iz Bosne i Hercegovine, kaže nam Amir Bašić, koji s ovom djecom svakodnevno radi u udruženju Zemlja djece. Neki su djevojčice seksualno iskorištavane, a dječaci su prisiljeni na težak rad neprimjeren svojemu uzrastu.
Mi trenutno imamo informaciju da je preko 15 porodica je izašlo iz zemlje i još uvijek se nije vratilo u zemlju, iako je prošlo 3 mjeseca. Znači, mi sarađujemo sa Ministarstvima sigurnosti, Ministarstvo ljudska prava iz ulice, međutim, jednostavno taj međudržavna saradnja, odnosno taj mehanizam koji bi trebao da pokriva građane ove zemlje ili god se nalaze i ne funkcioniše, i trenutno je upitna sudbina ti roditelja i djece.
U Francuskoj su nedavno čak i identificirane djevojčice s ovog područja koje su preko rada na ulici postale žrtve organiziranog kriminala, kaže nam Bašić.
Mi smo stvarili tu svrhu saradnju i sa francuskom organizacijom Horse La Rue, gdje smo stvari identifikovali veliki broj djevojčica sa ovog područja koji su stvari bili dio zloglasne grupe Hamidović, koja evo pljačkala tamo po metrojima i prosila i na taj način obezbeđivala sredstva za organizatore tog prosijačenja. Znači, sve su djevojčice tamo nelegalno i to je na neki način prvi korak koji treba da se uradi po pitanju zaštite naših građana.
Bez obzira na alarmantne podatke o djeci koja su potpuno zanemarena i ne znaju što je igra niti škola, već samo što je radi prosijačenje, brojni zvaničnici koji pod imenima zagovornika ljudskih prava primaju enormno visoke plaće, nikada nisu uspjeli utjecati da u Bosni i Hercegovini bude donesen zakon koji bi ovu djecu zaštitio i sačuvao od zla kojem su izloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Sledi zanimljiva priča o kozacima na Balkanu. U Srbiji, u srcu Šumadije, hiljadama kilometara daleko od ruskih stepa, osnovan je prvi pokret kozaka. Njihovi članovi nisu vešti konjanici ili ratnici, a nisu ni potomci ruskih izbjeglica koje su došle u Srbiju nakon revolucije. Upravo to najviše izbunjuje deo javnosti u Srbiji. Koji motive prepoznaju snažne vezanosti za Rusiju, sve dominantniju u srpskom društvu? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Kozaci, vešti konjanici i ratnici koji su se prvi put pojavili u srednjem veku u stepama Južne Rusije, a najpoznatiji postali u doba carske Rusije, odnedavno imaju svoje sledbenike i u Srbiji. Osim samo u filmovima, romanima i na večerima tradicionalnih ruskih igara, građani Srbije su se tokom posljednjih 15 godina sa kozacima susretali i kroz novinske napise o njihovom dolasku u Beograd da navodno pomognu tokom bombardovanja 1999. godine ili skorije tokom poseta Srbima koji su postavljali barikade na Kosovu. Okupljeni u novoosnovanom udruženju srpskih kozaka koji su položili zakletvu u crkvi mauzoleja Karađorđevića na Oplencu u Topoli, nisu međutim vrhunski jahači, ne nose uniforme niti oružje. Ipak, kako nam govori Stevo Vranić koji je izabran za atamana, odnosno predvodnika kozačkog pokreta u Srbiji, usvojili su njihove vrednosti.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, čuvanja granice zemlje, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Kako će konkretno izgledati vaš rad u Srbiji, na primjer, kakve su to aktivnosti? Da li su to
aktivnosti će biti o razvijanju te duhovne kulture, ponuda saradnje vezano i za širenje kulture jezika, književnih večeri, ekonomskih kontakata, ponude te projekata koje mi imamo, osnovni cilj da se podigne naša ekonomija.
Istoričari sa kojima smo razgovarali primećuju da je tradicija kozaštva u Srbiji bila prisutna između dva svetska rata, dolaskom ruskih emigranata nakon revolucije u Rusiji, među kojima je bio i veliki broj kozaka. Ta tradicija prati međutim tadašnje ruske izbeglice i logično bi bilo da je obnavljaju njihovi potomci, a i u samoj današnjoj Rusiji kozaci preimaju folklornu dimenziju nego zaista snažno društveno uporište poput onoga u 18. ili 19. veku. Zato, prema mišljenju istoričara Miroslava Jovanovića iz Udruženja za društvenu istoriju, motivi za osnivanje ovog pokreta u Srbiji leže u sve dominantnijoj vezanosti za Rusiju u delu srpskog društva.
Srpsko društvo se nekako čudno deli na nekritične rusofobi i nekritične rusofile. I u toj grupi onih koji su nekritički vezani za Rusiju vidimo različite fenomene preuzimanja različitih ruskih tradicija i pokušaj njihovog implementiranja na ove prostore. U tom smislu čini mi se da ova ideja pokretanja kozačkih tradicija u Srbiji upravo proističe iz tog nekritičkog preuzimanja nekakvih ruskih tradicija. Jer ako reč primjer radi o folkloru, folklor je uvek vezan za tradicije vlastitog naroda. U srpskom narodu ne postoje tradicije, jel, kozaštva. Prema onom što su sami pokretači te ideje rekli, oni se nešto pozivaju na nekako ekonomsko povezivanje preko kozačkih organizacija u Rusiji sa samom Rusijom, turistička ponuda i prodaja zdrave hrane, što je, moram priznati, čudan način ekonomske saradnje.
Iako ataman Stevo Vranić kaže da je osnovni cilj osnivanja pokreta kozaka ekonomska saradnja, te da je ideju o osnivanju i dobio kroz dugogodišnji rad na ekonomskoj saradnji sa Rusijom, među osnivačima ovog udruženja su i organizacije poput Ravnogorskog pokreta, čiji simpatizeri, kao i pripadnici mnogih drugih desničarskih organizacija i pokreta u Srbiji, kozake porede s četnicima i traže ideološke sličnosti sa ovom ruskom formacijom, čije pripadnike nazivaju pravoslavnom braćom.
U saradnji sa veteranima Srbije koji su inicirali ovu akciju i ušće sa Rusko-Srpske ekonomske asocijacije i ravnogorski pokret. Mi smo ušli u priču da će kozaštvo i u Srbiji da se povrati taj duh patriotizma, normalno da se proširi i ta ekonomska saradnja sa pravoslavnim zemljama.
Rekao nam je Stevo Vranić, Srpski kozački pokret za sada ima 42 člana. Njihovo prvo sedište, koje se nalazi u Topoli, nazvano je Blagovesti, a u udruženju su i dve žene. Osnivanju je prisustvovao ataman kozaka Jalte, pukovnik Anatoli Išćuk. Sagovornicima u Srbiji poručio je ko su kozaci i ko može, a ko ne može da bude u njihovim redovima.
Ne može biti kozakom ni krišćeni i ni pravoslavni čovjek.
Ne može biti kozak ko nije kršten i ko nije pravoslavni čovjek.
Ne može biti kozakom čovjek koji nije zaštićen.
Ne može biti kozak ko nije zaštitnik svoje države, tradicije, kulture, vere.
Поэтому вот на трех этих основах и как живет казак.
Основа е патриотизам, jer takav je život celog kozaka.
Priča o kozacima u Srbiji postala je tema i među kolumnistima koji je komentarišu šaljivo. Spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar kaže da je, kada je pročitala vest o osnivanju ovog pokreta, prva asocijacija bio
Taras Bulba i onaj film, jedna, tako reći, bajka, bez obzira na simboliku tog narodnog heroja. Međutim, kod nas je to, mislim, jedna smijurija, jer, mislim, ni u Rusiji kozaci nisu nešto omiljeni, a ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, oni još lepo u sred Evrope, baš kozaci, gde baš njih nađeš.
Pokret kozaka, iako neobičan u Srbiji, u budućnosti planira da poveća broj svojih članova, a sedišta proširi i na druge gradove. Za sada, kako kažu, pored Topole, planiraju da se pokreti osnuju i u Studenici i Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj iz turizma. Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, Vrhovi Balkana, dobio je prvu nagradu na globalnom samitu Svetskog saveta za turizam i putovanja u Abu Dhabiju. Projekat omogućava turistima da iskuse najlepše planinske rute prokletija koje povezuju sela iz sve tri države. Vrhovi Balkana dopunjuju crnogorsku turističku ponudu i šansa su za privlačenje ljubitelja planina koji se osuđuju da posmatraju svet sa 2500 metara visine u jednoj od poslednjih džungli Evrope. Slične šanse uviđaju i u Peći, opština koja je sa opštinama od Crnoj Gori i Albaniji učestvovala u realizaciji ovog prekograničnog projekta. Više u priči naše Olivere Nikolić.
Turisti će imati priliku da iskuse najljepše planinarske rute prokletija, po mnogima jedinstvene planine na ovim prostorima, koje po svojim visokim stjenovitim vrhovima najčešće porede sa Alpima i Karpatima. Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova. Planinarske staze prolaze pored glacijalnih jezera, autentičnih katuna kroz nacionalni park. Postavljena je signalizacija, urađen vodič i mapa staza, ali i dogovorena procedura prelaska granice za turiste van zvanične graničnih prelaza. U Crnogorskom ministarstvu turizma kažu da je riječ o jednom od najvećih svjetskih priznanja u oblasti turizma i putovanja koje će doprinijeti većoj prepoznatljivosti Crne Gore na globalnoj turističkoj mapi. PR ministarstva turizma Nebojša Racković u izjavi za naš program.
Značaj ove nagrade za našu zemlju je veoma veliki u cilju bolje prepoznatljivosti Crne Gore kao turističke destinacije i po bogatoj ponudi raznih vidova turizma i veoma dobrom saradnju sa zemljama u svom okruženju, a koja prije svega vodi računa o zaštiti životne sredine i održivim principima poslovanja.
Racković kaže da postoji interes ljubitelja planina i planinarenja iz mnogih zemalja za stazu Vrhovi Balkana.
Kada su u pitanju ciljne grupe tržišta, znači sa kojih želimo da privučemo turiste na ovom području, radi se znači o turistima koji su zaljubljenici prirode. Do sada su turisti iz zemalja Europske unije i bivšeg Sovjetskog saveza pokazali najviše interesovanja za hiking i biking, planinarenje i zimske sportove, pa će ova ponuda biti prvenstveno usmjerena ka tim tržištima, ali naravno i svim ostalim.
Prekogranični projekat je finansirala vlada Njemačke kroz Njemačko društvo za razvoj GIZ. U GIZ-u ističu širi značaj Vrhova Balkana jer on povezuje sjever i jug Crne Gore i postiče saradnju tri zemlje koje gravitiraju prokletijama. Dušanka Palić iz GIZ-a.
Nama je povezivanje sjevera i juga jako važna jer jedni bez drugi ne mogu, pogotovo ne u turizmu, što i naš projekat pokazuje. Mi očekujemo od ovog projekta da se poboljša još saradnja između Albanije, Kosova i Crne Gore, ne samo u oblasti turizma, nego i u drugim oblastima.
U prekograničnom projektu uključena je opština Peć sa Kosova. Rukovodilac službe za informisanje u Peći, Arijanit Demaj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na značaj nagrađenog projekta za promociju i razvoj seoskog turizma, ali i drugih potencijala tog kraja.
Ova nagrada predstavlja posebno zadovoljstvo za opštinu Peć, njene građane, ali i sve ostale na Kosovu. Vjerujem da će se ovaj projekat etiketirati kao prva turistička destinacija u opštini Peć, koja ima svoje turističke, kulturne i istorijske potencijale. Vjerujemo da će ovaj projekat biti osnova i vodič svim turistima koji žele da posjete Peć, Rugovu i sve naše ljepote, i to će potom sigurno privući i strane investicije.
Prokletije obiluju okomitim stijenama, divljim, teže dostupnim liticama, visokim vrhovima, posebno u susjednoj Albaniji. Divlja ljepota ove planine rijetko u Europi i svijetu privlači sve veći broj alpinista, koji se usude da svijet posmatraju sa 2500 metara visine. Poznati crnogorski alpinista Milan Radović, zaljubljenik je Prokletija, za naš program kaže da je riječ o najneistraženijem planinskom masivu u Europi, a za stazu Balkanski vrhovi da je izuzetno zahtjevna i privlačna najspremnijim i najiskusnijim alpinistima.
Ta planina je izuzetno zanimljiva, divlja, zahtjevna za planinare, alpiniste, za sve vrste, znači tih takozvanih outdoor aktivnosti. Prokletije su, ja mislim, jedan raj na zemlji za planinare i uopšte kao turistički potencijal. I dobro je, znači, da konačno je neko pronašao, da kažem, taj svoj interes ili želju da se povežu Prokletije i sve tri države i da na taj način one se približe planinarima širom svijeta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.